de mâine. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi vorbim despre robotică, un domeniu către care tot mai mulți tineri se îndreaptă. Și bine fac, pentru că rolul roboților va fi din ce în ce mai important. Roboții deja preiau sarcini repetitive, adesea obositoare, iar acolo unde este posibil, cel mai probabil procesul de automatizare va continua. În acest context se înmulțesc și oportunitățile profesionale pentru cei ce proiectează și construiesc aceste mașinării. Iar ceea ce a pornit ca un hobby se transformă de fapt într-o investiție în viitor. Vorbim și despre călătorii sustenabile. Un raport recent al Greenpeace atrage atenția că pentru foarte multe călătorii pe distanțe scurte la nivel european, trenul este o variantă mai scumpă decât avionul, ceea ce îi determină pe mulți să se îndrepte evident către avion, o variantă mai puțin prietenoasă cu mediul înconjurător. Concluziile studiului la momentul potrivit. Și tot astăzi aflăm mai multe despre activitatea de cercetător literar, de la una dintre personalitățile marcante din domeniu. Săptămâna trecută a avut loc la București evenimentul aniversar dedicat editorului, criticului și istoricului literar Nicolae Mecu.
Lumea de mâine.
Pentru început ne îndreptăm atenția o dată în plus către robotică. Robotica nu mai este doar un domeniu rezervat cercetătorilor și inginerilor din marile companii. Tot mai mulți copii și adolescenți descoperă bucuria de a construi roboți, participând la competiții naționale și internaționale, unde își pun la încercare creativitatea, logica și spiritul de echipă. În aceste concursuri, fiecare robot devine mai mult decât un obiect tehnic. Este rezultatul muncii, al ideilor și al pasiunii unei echipe tinere. Rolul roboților în viitor va fi din ce în ce mai important. Ei vor prelua sarcini repetitive și obositoare, lăsându-i pe oameni să se concentreze pe activități creative, strategice și cu adevărat umane. Roboții industriali deja optimizează producția în fabrici și având în vedere ritmul în care avansează tehnologia, cel mai probabil vom vedea tot mai multe soluții robotice pentru domenii ca agricultura, medicina sau educația. În plus, cunoștințele acumulate pentru proiectarea și construcția unui robot le oferă tinerilor oportunități profesionale chiar și în industria aerospațială. Andreea Bogdan a vorbit cu câțiva tineri despre pasiunea lor pentru robotică. Să ascultăm!
De multe ori am vorbit despre echipele de robotică din țara noastră, tinerii care reușesc să uimească o lume întreagă și să câștige premii prin preocuparea lor pentru știință. Mulți dintre ei își doresc chiar să facă o carieră din asta.
Mă numesc Gleor Cristian, sunt elev la Liceul Tehnologic Alexandru Domșa, la profesional, operator CNC și sunt în clubul de robotică. Reprezint niște roboți de la un echipament. Sunt niște roboți competiționali de luptă, în care sunt foarte modulari și vin o gamă foarte largă, poți să spui creativitatea și să-ți construiești niște roboți foarte ușor.
Cât de importantă este această parte smart în viața noastră? Cum vezi tu lucrul?
Mi se pare, în opinia mea, cred că e o parte foarte bună, fiindcă te dezvoltă și pe tine și îți face viața mult mai ușoară. Mai mult mai comod, îți face viața mai comodă, dar nici prea comodă, că apoi nu e prea bine.
Roboții nu mai sunt o necunoscută. Aceștia apar din ce în ce mai des și în fabricile românești.
Doina Bolog, responsabil școlarizare și evaluare în cadrul companiei. Ca și companie am fost fondați în 1990. De la o investiție de 100 de mărci, la momentul respectiv, am ajuns să producem 1% din producția mondială de farfurii. Fluxul nostru tehnologic este automatizat în procent de 75%. Avem peste 350 de roboți industriali și tot fluxul nostru tehnologic este monitorizat printr-un sistem smart. Adică în timp real noi putem vedea care sunt consumurile de gaz, apă, curent, aer comprimat. Primii roboți implementați au fost în 1994. Având în vedere că producem peste 45 de milioane de farfurii anual, instalarea roboților a ajutat atât pentru automatizarea procesului tehnologic, cât și îmbunătățirea calității. Și bineînțeles, și roboții, la momentul respectiv când au fost instalați, au fost și pentru faptul că forța de muncă a fost deficitară și au trebuit găsite metode eficiente și smart.
Viitorul va fi unul din ce în ce mai smart, spun tinerii din România, încrezător că își vor putea dezvolta o carieră aici, chiar și dacă ne referim la o carieră în domeniul spațial.
Mă numesc Daniela Cristianu și coordonez filiala din Alba Iulia, ONG-ului Romanian Space Initiative. Noi ne ocupăm cu popularizarea domeniului spațial. În general, încurajăm elevii și tinerii să urmeze cariere în zona STEM și le prezentăm cât de multe oportunități se oferă o carieră în acest domeniu, mai ales în zona de spațiu. Și în primul rând, le aducem cât mai aproape persoane profesioniști din domeniu, cu cariere remarcabile, cu care au ocazia să discute, să aibă dialoguri deschise și să învețe mai mult de la ei. Și organizăm evenimente prin care le punem la dispoziție mijloace care îi ajută să-și dezvolte skillurile practice. Noi învățăm într-un mod non-formal, am putea spune, să dezvolte proiecte, să creeze sisteme, îi învățăm principii științifice, principii de fizică, spre exemplu, și lucruri destul de greoaie din acest domeniu, într-un mod în care ei să fie cât mai implicați și să poată să interacționeze efectiv cu conceptele pe care le învață. Pe lângă asta, ONG-ul la nivel național organizează și competiții și proiecte de nivel un pic mai ridicat, de o amploare ceva mai mare, care îi pot ajuta să-și propulseze la propriu cariera în acest domeniu. Din fericire, industria din România este într-o continuă creștere, iar în ultimii ani am început să avem companii internaționale care își dezvoltă sedii și care dezvoltă chiar sisteme, se creează la noi în țară noi sisteme spațiale și se implementează, ceea ce este extrem de important pentru noi. Astfel că e într-o continuă creștere și noi ingineri, noi generații de ingineri care studiază poate în străinătate, în sfârșit vor avea ocazia să aleagă cariere în România și să și le poată dezvolta și să fie mulțumiți de ele.
Lumea de mâine.
Let's not say so long.
de mâine.
Călătoria cu trenul între orașele din Europa, chiar dacă este prietenoasă cu mediul, este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace. Organizația de mediu a comparat prețul biletelor de tren pe 142 de rute, cu distanțe de până la 1500 de kilometri. Pentru 66 de rute, sau 47% din numărul total, călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul. Organizația subliniază importanța investițiilor în sistemele feroviare europene pentru un transport cât mai sustenabil în cazul călătoriilor pe distanțe scurte. Mihnea Matache, purtător de cuvânt Greenpeace România, explică.
Vorbim de un nou raport lansat de Greenpeace Central and Eastern Europe. Practic este o comparație, o analiză a prețurilor dintre biletele la avion și biletele la tren pe 142 de rute din spațiul european. Analiza și-a propus să vadă cum sunt înclinați consumatorii să folosească ba trenul, ba avionul în funcție de rută și în funcție, mă rog, s-a făcut o analiză pe mai multe zile și pe mai multe sloturi de timp din zi și concluziile sunt destul de alarmante, pentru că e important să înțelegem de fapt importanța mersului cu trenul în detrimentul celui cu avionul, și anume că mersul cu trenul este mult mai sustenabil, este mult mai prietenos cu mediul, are un nivel de emisii mult mai redus, pe când cel cu avionul, dintre toate metodele de transport, este într-adevăr cel mai poluant. Și practic, mai ales pe aceste distanțe scurte, analiza a analizat rute până în 1500 de kilometri, deci pe aceste distanțe care pot fi practicate cu trenul, este important să avem un sistem feroviar la nivel european, funcțional, rapid, confortabil și practic susținut de resurse publice, pentru ca el să fie atractiv pentru consumator și amprenta de carbon, impactul asupra mediului din sectorul transporturilor să fie mai redus. Concluziile acestui studiu sunt că încă la nivel european aproape jumătate dintre rutele analizate sunt mult mai ieftine cu avionul decât cu trenul. Asta și datorat sistemului fiscal la nivel european. Companiile aeriene, de exemplu, nu plătesc taxe pe combustibil și atunci costurile lor sunt reduse, ceea ce le permite să practice niște prețuri mai competitive. Pe când companiile feroviare, nefiind susținute de scheme de subvenții sau investiții, ele, având costuri mai ridicate, ele trebuie să practice prețuri mai mari și astfel se creează această disensiune în piață. În momentul de față, jumătate dintre rutele analizate la nivel european sunt mai scumpe cu trenul, ceea ce face ca călătorii să încline spre avion. Iar în ceea ce privește România, se observă o tendință destul de clară. S-au analizat 6 rute, dintre care una internă, București-Cluj, restul externe. Iar rutele către vestul Europei au fost, în toate momentele analizate, au fost mai scumpe cu trenul decât cu avionul. Ceea ce clar face ca consumatorul până la urmă, mai ales când vorbim de timp lungi de călătorie, de un confort relativ redus, mai ales așa cum funcționează în momentul de față, consumatorul nu este înclinat să apeleze la astfel de metode. Pe celelalte rute, București-Cluj, trenul a fost mai ieftin și pe București-Chișinău și pe București-Sofia, dar ultima rută doar pe timpul verii, cât are rută directă cu trenul. În rest, conectivitatea noastră cu Europa de Vest este destul de redusă și, în general, avionul a fost varianta mult mai avantajoasă pentru consumatori, mai ales pentru consumatorul român. Ce concluzii putem să tragem și apelul nostru este că statul și, în general, autoritățile ar trebui să investească mult mai mult într-un sistem feroviar modern, rapid și clar investit și în confortul și experiența pasagerilor. Pentru că atâta timp cât avionul va fi mereu mai confortabil, mai rapid și, din păcate, așa cum arată analiza, mai ieftin în multe cazuri, atunci va fi preferat de către consumator și impactul asupra mediului va fi unul crescut. În celălalt scenariu, în acela în care investim într-un sistem feroviar modern și confortabil, clar pe aceste distanțe scurte, consumatorul, atunci când s-ar bucura și de o experiență mai bună, dar și de niște prețuri mai avantajoase, ar fi mai înclinat în anumite condiții să aleagă și trenul pentru astfel de călătorii. În același timp, observăm totuși o tendință pozitivă. Această analiză a fost făcută anul trecut cu aceeași metodologie și, din fericire, în momentul de față, 40% dintre rutele analizate sunt mai ieftine cu trenul, în creștere față de 27% de la ultima analiză. Deci, totuși, o tendință pozitivă există, există motive de a fi optimiști. În același timp, trebuie să punem presiune și să facem apel către autorități să investească în aceste sisteme care oferă opțiuni confortabile și prietenoase cu mediul în același timp.
Lumea de mâine. de mâine.
Săptămâna trecută a avut loc în București un eveniment aniversar dedicat uneia dintre personalitățile marcante ale cercetării literare românești, Nicolae Mecu, editor, critic și istoric literar, una dintre vocile de referință în domeniul cercetării literare românești contemporane. În calitate de cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române, coordonează departamentul de ediții critice și istorie literară, contribuind esențial la valorificarea patrimoniului literar românesc. Este de asemenea profesor îndrumător asociat la Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București, implicându-se activ în formarea noilor generații de cercetători și filologi. Nicolae Mecu, în continuare despre munca de cercetător literar și proiectele pe care le are în pregătire, iar mai apoi cuvântul îi aparține profesorului Ion Bogdan Lefter, una dintre personalitățile din mediul academic prezente la evenimentul aniversar.
Ideea care m-a orientat în ce am făcut până acum a fost aceea că, fără o bază solidă, documentar, care în cazul de față înseamnă texte, nu se poate face nici exegeză serioasă și că cel mai important lucru într-o ediție este să oferi un text sigur. Ce înseamnă asta? Textul acela să reprezinte în modul cel mai fidel posibil pe autor. Un editor este pus de multe ori în situația de a alege între mai multe variante, între mai multe ediții antume ale acelui text. Și atunci, pe de-o parte, el trebuie să găsească ediția cea mai fidelă personalității, voinței autorului și așa mai departe. Și, pe de altă parte, să fie un text, evident, fără greșeli, fără interpretări greșite din punct de vedere filologic, cum au tot în materie de editare, o ediție tot Călinescu, Viața lui Eminescu și Viața și opera lui Creangă, Ion Creangă, cele două monografii, cele două biografii-monografii ale lui Călinescu, apărute una prima dată în 1932, cealaltă în 1938 despre Creangă. E o editură importantă de la Chișinău, Știința, cu care am contractat apariția acestor două ediții. Iar, dincolo de ediții, vreau să îmi adun cronici, studii apărute în ultimii ani și să reeditez anumite cărți, tot tip cu legere, dar nu numai, și monografii. Monografia Iacob Negruți, de pildă, să o reeditez pentru că atunci când au apărut, n-au avut difuzare, s-au avut un tiraj absolut meschin. Și deci vreau să le reiau pe acestea. Lucruri care vin în legătură cu priceperile și cu interesele mele.
Nicolae Mecu este o figură luminoasă a culturii române a ultimei jumătăți de secol și mai bine, bine cunoscut profesioniștilor și foarte puțin publicului larg, căci el a fost întotdeauna un mare savant muncitor în culise. În culisele meseriei și ale literaturii, cercetător de arhive, descoperitor de documente, editor de serii întregi de opere complete sau de culegeri, restituiri de texte inedite ale scriitorilor români din trecut. Această operațiune nu le este atât de cunoscută, evident, cititorilor obișnuiți care sunt interesați direct de texte și nu știu prea bine cum se ajunge să intre în posesia lor și să le poată citi. E nevoie de multă știință de carte, de un profesionalism complex pentru ca să poți să explorezi arhive, să identifici texte încă necunoscute, încă nepublicate, uneori ale unor foarte mari scriitori, să le aduci la suprafață și să le integrezi în opera lor. E nevoie să știi istorie, istorie politică, istorie culturală, istoria presei culturale și multe alte lucruri care te ajută să îți constitui un instrumentar de lucru. Nicolae Mecu în această zonă a fost activ de-a lungul vieții lui, sigur cunoscut și prin ceea ce a publicat efectiv sub semnătură proprie ca texte de autor, studii, cronici de cărți de istorie literară, glose, clarificări în anumite privințe, până la studii mai ample și între ele, sigur, monografia Iacob Negruții pe care el a scris-o și cu care și-a obținut și titlul de doctor. Cu toate contribuțiile lui de acest fel și cu profesoratul în universități, recenzent jurat al multor teze de doctorat, constructor, nu doar conducător și îndrumător, constructor al unui colectiv de editare de carte, de opere complete ale multor scriitori români, colectiv pe care el l-a inițiat și l-a condus în interiorul Institutului de Istorie și Teorie Literară al Academiei Române. Cu toate aceste lucruri și multe altele care se pot adăuga, avem în Nicolae Mecu, acum proaspăt octogenar, cum spuneam, o personalitate luminoasă, foarte complexă.
O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, iar cu noutăți vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, dacă doriți să reascultați, platforma de podcast vă stă la dispoziție în orice moment. Sunt Tibi Ursan, cele bune!